азатлык радиосу сүйлөйт. Июль сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында Русиядә армиягә язгы чакырылыш тәмамланды. Татарстан бу елда планны арттырып үтәгән. Төркия Русия таможнясына зарлана. Русия чит ил товарларын илгә кертү өчен бердәм идарә төзергә тели. Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле журналист Ирек Мортазинга каршы хөкем эше дәвам итә. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Киевта АКШ вице-президенты Джо Байден Вашингтон Украинаның НАТОга кушылу ниятен яклый диде. Казан хокук яклау үзәге эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең үзәктә тинту вакытындагы гамәлләрен мәхкәмәгә бирәчәк. Татарстан прокуратурасы Юхидидә машина хуҗаларыннан канунсыз рәвештә акча җыелганлыгын раслады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Киев. АКШ вице-президенты Джо Байден Вашингтон Украинаның НАТОга кушылу ниятен яклый, Киев тышкы сәясәттә кем белән булуын ирекле рәвештә сайлый ала диде. Байден Киевта Украина президенты Виктор Ющенко белән уртак матбугат очрашуында
Atlantic integration, which I believe you have, that we.
Әгәр дә сез евроатлантик беректәшлегенә керергә теләсәгез, сез без моннан ни хуплыйбыз, кабатлап әйтергә телим. Без бернинди тәсир зоналарын танымыйбыз. Без кемнең дә булса сезгә яки башка берәр илгә, кайсы беректәшлеккә керү яки нинди бәйләнешләрдә туры турында фәрман бирү хукукы булуын танымыйбыз, диде. Украина җитәкчесе исә тагын бер мәртәбә Киевның НАТОга кушылу теләген белдерде.
Найкращим способом відповіді національній безпековій політиці.
Украинаның милли именлек канунда әйтелгәнчә, милли именлекне тәэмин итүнең иң яхшы чаралары евроатлантик чаралар, диде Ющенко. Байден АКШның Русия белән мөнәсәбәтләрен яхшыртуы Украина хисабына булмаячак дип ышандырды. Иртәгә Байден Грузиягә бара. Мәскәү Украина белән Грузияның НАТОга кушылу омтылышларына кискен каршы чыга. Казан. Казан хокук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең үзәктә кичәге тинту вакытындагы гамәлләрен мәхкәмәгә бирәчәкбез дип белдерә. Душәмбе милиция хезмәткәрләре көндезге 4-нче яртыдан алып төнге 2-нче яртыга кадәр Казан хокук яклау үзәгендә һәм Агора төбәк-ара хокук яклау берләшмәсендә тинтулар үткәрде. Казан хокук яклау үзәгенең матбугат хезмәткәре Булат Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, тентүчеләр үзәкнең финанс эшчәнлегенә бәйле 400 ләп документны, хисапчы компьютерның система блогын һәм Шолоховның ноутбугын алып киткән. Бүген Шолоховны һәм Агора җитәкчесе Павел Чиков белән адвокаты Ирина Хруновна аңлатмалар алу өчен бик озак министрлык бинасында тотканнар. Казан хокук яклау үзәге бу гамәлләрне милиция хезмәткәрләренең баш-баштаклыгын фаш итүгә каршы чара буларак бәяли.
Начиная с 2001 года Казанский правозащитный центр
2001 елдан башлап Казан хокук яклау үзәге канун бузган 30-дан артык милиция хезмәткәрен җинаять җаваплылыгына тарттыруга иреште, ди Мөхәммәтҗанов. Татарстан прокуратурасы республиканың юл хәрәкәте именлеге дәүләт идарәсе Юхидидә машина хуҗаларыннан канунсыз рәвештә акча җыелганлыгын раслады. Прокуратура Татарстан эчке эшләр министрлыгына бу канун бозуны бетерергә кушкан. Машина теркәүчеләр Юхиди биналарында урнашкан машина теркәү ширкәтләреннән документларны акча түләп алырга мәҗбүр ителә. Акча түләгән чиракта ул документлар көндә үк бирелә, акча түләмәүчеләр 3 көн көтәргә тиеш. Әлеге мәсьәләне күтәреп прокуратурага мөрәҗәгать иткән Казан кеше хукуклары яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов шулай итеп Юхидинең бу хезмәтнең бушлай булуы турында әйткәннәре дөреслеккә туры килми, диде. Мәскәү. Русиянең иҗтимагый һәм хукук яклау оешмалары 21 июльдә милициянең хукук бозуларына каршы бердәм гамәлләр көне үткәрде. Күп кенә шәһәрләрдә митингләр, пикетлар һәм башка протест чаралары үтте. Хукук яклаучылар тәртип саклау хезмәткәрләренең канун бозуы һәр җирдә гадәти хәлгә әверелде, диде. Бу чараларда оппозиция вәкилләре дә катнашты. Уфа. Башкортстан Югары мәхкәмәсе Уйгыр Булгар җәмәгате исемле оешма әгъзасы булуда шикләнелгән Рөстәм Зәйнәгытдиновны 15 еллык кырыс төрмә җәзасына хөкем итте. Салават шәһәрендә туган һәм шунда яшәүче 38 яшьлек Зәйнәгытдинов террор гамәлләре әзерләүдә, ул террор гамәлендә катнашу өчен кешеләр җәлеп итүдә һәм рөхсәтсез коралга ия булуда гаепле дип табылган. Зәйнәгытдинов 2006 елда Павел Дорохов оештырган Уйгыр-Болгар җәмәгатенә кушылган һәм аның белән бергәләп 2008 елда Зирган касабасының су чистарту корылмасында, Салаваттагы ФСБ минасында һәм Салават нефте оргсинтез нефть эшкәртү корылмасында террор гамәлләре әзерләгән диелә. Кабул. Афган рәсмиләре әйтүенчә, Талибан сугышчылары, шул исәптән интихарчы шартлатучылар илнең көнчыгышындагы 2 шәһәргә һөҗүм итеп, кимендә 9 кешене үтергән. Интихарчы шартлатучылар Пактия вилаяты башкаласы Гардездә хакимият һәм иминлек саклау кешеләре биналарына һөҗүм иткән яки һөҗүм итәргә тырышкан. Ак рәсмиләре Гардездә кимендә 3 интихар һөҗүме булуын хәбәр итә. Талибан исә шәһәрдә хөкүмәт биналарына 15 интихарчы һөҗүм иткәнлеген әйтә. Күрше Нангарар вилаяты башкаласы Джалалабадта 3 интихарчы һава аланына үтеп керергә маташкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Россия армиясы кемне кемнән саклый? Хәрби кешеләргә язгы чакырылыш тәмамланды. Ата-аналар улларын армиягә җибәрмәс өчен бөтен чараларны күрде. Ирек Мортазин Татарстанда гаделлек табачагына шикләнә. Үз эшен ул югарырак мәхкәмәләргә тапшырырга җыена. 21 июль Россия православлары өчен Казан изге ана иконасы табылган көн. Бүген Казанда тәре йөрүше булды. Микрофон алдында Ал Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиядә армиягә язгы чакырылыш тәмамланды. Әгәр элек хезмәт итәргә бару горурлык саналса, хәзер киресенчә бармый калу зур сөенеч. Армиядәге бүгенге хәлләр яшьләрдә нәфрәт уята. Әледән әле имгәнгән, кыйналган яшьләр турында ишетергә туры килә. Татарстаннан алынган егетләр арасында да андыйлар очрады. Шуңа да карамастан, республика һәр даим планны арттырып диярлек үти. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйли.
Русия төбәкләре арасында Татарстан һәрвакыттагыча армияга җибәрү планын бу чакырылышта да тулайым үтәгән. Әгәр 2006 елны республикадан 3,5 кеше алынган булса, язгы чакырылышта инде 7,000-гә якын яшьләр киткән. Хәтта Русия премьер-министры Владимир Путин югары күрсәткечләр өчен Татарстан президенты Минтимер Шәймиевкә рәхмәт тә белдергән. Әмма әлдән әле республикага армиядан гарипләнгән егетләр кайта. Гәрчә Татарстан җитәкчелеге аларны саклау өчен төрле чаралар күргән төсле булса да, мисал өчен һәрбер армияга китүче Татарстан егетенә кесә телефоны бирелә башлады. Шулай ук армияга бары югары уку йортын яисә урта махсус белем алган, ягъни алырак яшьтәгеләрне генә җибәрү каралды. Әмма югары белемле булган яшьләр хәрби хезмәткә бармау өчен төрле юлларны таба күрәсең. Чөнки мәктәпне тәмамлап кына чыккан яшьләр узган ел белән чагыштырганда, быел эш тапкырга күбрәк җибәрелгән, аларның саны 1300-гә җитте. Соңгы вакытта планны үтәр өчен армияга яраклысы да яраксызы да алына башлады. Хокук яклаучылар елдан ел чакырылыш вакытында хокук бозулар артуын әйтә. Быел гына да аларның саны 14,000-гә җиткән. Россия президенты каршында гражданлык җәмгыяте институты һәм хокук яклау үсешенә ярдәм итү шурасы вәкиле Сергей Кривенко белдерүенчә, хокук бозуларның күпчелеге хәрби комиссариатта башкарыла. Хокук яклаучылар исә иң күп дәгъвалар табибларга булуын әйтә. Әлбәттә, элекке заманнарда армияга алыну зур дәрәҗә саналганда күпләр хезмәт итәргә бару өчен киресенчә авыруын яшергә тырышкан. Ә бүгенге хәерче бабайлык тамыр җәйгән Русия армиясына бармас өчен бик күпләр төрле хәйләләргә бара. Азатлык радиосы Казан урамнарында да бу хакта сораштыру уздырып, егетләрнең фикерен белеште.
Армияга барасың килми.
Ни өчен?
Ну анда бит дидашина. Телевизордан, радиодан сөйлиләр, тикшерсенә иде. Бурышлы да, хезмәтсез итәсе килә. Әмма ләкин анда дидашина.
Армия нам нужна. Я служил, военную кафедру заканчивал в институте. Младший лейтенант запаса. Положительно отношусь. Надо служить всем. Пока мы полностью на контракт не перейдем, кто-то должен защищать страну.
Начар армия. Я хочу тогуля армия. Дуслар этлер? Да, хизмет кенер, да. Эбетле бренеса, я в тошмула. Она говорит, дедовщина, пынылар.
Сначала в армии надо порядок навести.
чтобы шли уже с гордостью в армию, как в давние времена. А сейчас боятся идти в армию, конечно, дедовщина же. Так и есть. Сколько много гробов привозят.
Слава богу, у меня дочка, а не сын. Но если бы был сын, сделала, приложила бы все возможное, чтобы он не пошел туда.
Барыйын, порядок кайратылар, воспитание другое. А я человек меняется на бы.
Ну, бір елға болайын да. Икі ел болса, не пошел бы. А хазір барам. Бір ел болса, ақша төлемеске. Мужик бұларға елетелер. Ну, көрерген де, нешік автомат атырға қолында. Керегін де, еліне сақларға керек.
Барып қайтердім тағы бір тапқа. Біз служиткенде айбат еді, армияда рахат. Ашаталар, шерталар, кейіндірәлер. Бірінде забота жоқ. Ну, дизавшин деген нәрсе бар еді. Ну, бұл қадар, білім, Ильяна, әйтмейлер дедім ол уақытта. Бұл қадар жоқ еді.
Қазан орамларында уздырған сұраштырудан көрінгенше көпләр бабайлықтан қорқа. Шыннанды әлден әлі жәбірленген негетлер турында бірсінен бірсі қорқыныш мәғлүмәтләр әйтілі. Советлар бірлігі тарқылғаннан соң армияның әлікі тырышы да материал негізі де қоқшады, һәм қануннар білән есепләшмәй башланды. Білгішлер әйтуінше бабайлық ол әлікте болған, хәтті 60-шы йылларда аңа қоршы күрәш институты да тізілген, әмма мұның файдасы ғына болмаған. Бүгінгі күнде де бабайлықны нешік бітіру турында бір кім кеңешләр бирә алмый. Көпләр маңа қората қотырақ жазалар қолланырға керек деп саны. Армияның жәмғиетке ашығырақ болуын да ердәм итәрейді дейушілер бар. Әмі әліге армияда баш-баштақлық дәуам еті. Хәм жауап татырға тейшілік кішілер жазасыз қалу сәбәплі бабайлық тағында тамыр жейе. Шоңа қой біреулер Русия армиясын инді бүгін тірмәге тіңлей.
Дүния хәлләрі. Азатлық радиосы Праг.
20 июльдә Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазинга каршы ачылган җинаят эшен тикшерү башланды. Билгеле булганча, Мортазинга карата җинаят эше 2008 ел көзендә Шәймиев кушуы буенча кузгатылды. Ул вакытта гыйпләнүче үзенең электрон сәхифәсендә Шәймиевнең үлеме турында хәбәр таратты. Биредә ул прокуратура хезмәткәрләре тарафыннан президентның шәхси тормышына кагылган мәгълүматны җыюда, гайбәт таратуда Ола яғуды һәм социаль тигезсезлеккә карап нәфрәт уятуда гаепләнә. Шулай ук прокуратура Мортазинны Татарстанның соңгы президенты китабын язганы өчен гаепли. Тикшерүчеләр фикеренчә, биредә автор шулай ук Шәймиевнең йөзенә пычрак ата, аңа яла яга. Мәхкәмәдә тикшерү бүген икенче көн дәвам итте. Без Ирек Мортазинга шалтыратып тикшерү барышы турында сораштык.
Ну я сразу говорил, что в Татарстане объективного рассмотрения ждать этого дела не приходится. Потому что речь идет о деле, где потерпевшим проходит руководитель республики, президент Татарстана. Поэтому то, что сейчас происходит в Кировском районном суде, назвать судом у меня язык не поворачивается. Это имитация судебного процесса. В принципе, сегодня, ну, Татарстан, как и вся Россия, в общем-то, интегрированы, значит, в мировое экономическое пространство, в мировое политическое пространство. И понятие репутация в западном мире для них это не пустой звук. И они пытаются все-таки изобразить, хотя бы соблюсти какие-то приличия, показать, что вот есть внешние признаки соблюдения всех процессуальных процедур.
Ирек Мортазин сүзләренә караганда, Татарстанның икътисады бүгенге көндә яхшыдан түгел. Һәм Казан өчен кредит бирүчеләр алдында абруен саклау бик мөһим. Шуңа күрә шын тикшерү кебек мәхкәмә эше башлатылган, шын барлыкта исә бу барысы да уйдырма, ди Мортазин. Дәрәҗә дигәннән Татарстан президентының дәрәҗәсе булай да бар. Аның үз абруен саклар өчен журналист Мортазинга каршы хөкем эшен башлатуы кирәк тә түгел иде сыман. Әмма Мортазин сүзләренә караганда, биредә җәмәгатьчелеккә мәгълүм булмаган сәбәпләр бар.
Сентябре прошлого года говорил, когда с Никитой Шариповичем что-то все-таки случилось. Что там случилось, мы так никогда не узнаем. Была паника, начались какие-то действия. Дальше, я думаю, Шамиева, кто-то из ближайшего окружения уговорил, Никитин Шарипович, давай, напиши заявление. Мы, типа, Ирека нагнули уже. Жену уволили, отца уволили, там, подвели, тут сам травлю организовали, все, он готов, он сломается, он приползет на коленях, и ты великодушно отзовешь свое заявление. Все будут довольны, Москвы закроем дело. Не получилось. Как говорю, на меня неоднократно выходили и говорили, покайся, напиши письмо Шамилу, так и так, что я не прав, там, неправильно писал там книгу, там, сожалею. Сделаю это, Шамиль тут же отдает заявление, он
милосердный. Я говорю, нет, ребят,
не за что. Если мне прокурор республики открытым текстом говорил, вот Амир Капельский-Карадеевич приглашал его, говорил, говорит, давай покайся. Сын Шарипович, он великодушный, он простит. Он говорит, так мне не за что просить прощения. Не получилось. Сын Шарипович, благодаря своему окружению ближайшему, которое вот его научило, подсказало, посоветовало, убедило возбудить в отношении меня уголовное дело, оно, в принципе, заставило Шамиева встать в колею, с которой он не может свернуть.
Қозанның Киров районы мәхкәмәсе Мұртазинны ғайыплы деп тапса, ул ғәделлекне юғарырақ мәхкәмәләрдә һәм ахыргы шикте Страсбургта эзләргә җыена. Узган елның 29 декабрендә Мұртазин каты кыйналган иде. Бу юлы да ул үзенә аяк чалучылар була ала дип борчыла.
Кассационная станция, надзорная инстанция, Москва, Страсбург. В принципе, дорожка протоптана. Единственное, что, чего я опасаюсь, что может получиться так, что у меня не будет физической возможности реализовать это право на обжалование. Потому что нет человека, нет проблемы. Я не удивлюсь, если события, произошедшие 29 декабря, не повторятся, но уже с летальным исходом.
Бүгінгі күнде Ирек Мұртазин Қазан шәһәр шурасы турында китап яза. Үзе ул бу яңа басмада хакимиятләргә ошамаячак дип фаразлый. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шушы көннәрдә Төркиянең Мәскәүдәге вәкилчелеге Россия таможнясы эшенә ризасызлык белдерде. Биредә елдан артык Төркиядән кертелә торган товарлар җентекләп тикшерелә икән. Бу исә әлеге товарларның сату урыннарына барып җитү вакытын озынайта. Мәсьәләне хәл итү максатында Россия җитәкчелеге ике ил арасындагы товар әйләнешен Төркиядә һәм Россиядә аерым бер ширкәт ашагына чыгарырга тәкъдим итә. Әмма дөнья сәүдә оешмасына керүче ил буларак Төркия үзендә монополизм булдыруга каршы. Шул хакта тулырак итеп Гадил Галәмәтдин сөйли.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Төркия башлыгы Абдуллах Гүл белән очрашканда, ике республика арасында товар әйләнеше былтыргы кебек үк 3 миллиард доллардан да ким булмаска тиеш дигән иде. Әмма Төркиядән товар ташучы Татарстан эшмәкәрләре бүген зур авырлыклар кичерүләрен әйтә. Инде бер ел Русия таможнясында Төркиядән кертелгән товарлар җентекләп тикшерелә икән. Бу исә әлеге товарларның сату урыннарына барып җитү вакытын ызына. Шушы көннәрдә Төркиянең Мәскәүдәге вәкилчелеге әлеге мәсьәлә буенча ризасызлык белдереп чыкты. Төркиянең Русиядәге сәүдә вәкиле Аттилла Кызыл Арыслан сүзләренчә, бүген товар төяп Төркиядән кайтучы йөк машиналары таможняда тиешенчә 3-4 көн генә түгел, ә берничә ай тикшерү уза. Булай җентекләп тикшерүнең максатын ул Русия җитәкчелегенең бу эш белән шөгыльләнергә тиешле махсус идарә төзү теләгенә бәйле. Русия башка бер генә илгәдә мондый кырыш шартлар урнаштырмый. Ил җитәкчелеге шул рәвешле контрабанда белән көрәшә икән дөрес түгел. Чөнки бу юридик, ә икътисади мәсьәлә түгел. Эшмәкәрләр моннан зыян күрергә тиеш түгел, ди Кызыл Арыслан. Татарстанда мөселман киемнәрен сатучы Азизы кибетхуҗасы Рөстәм Бикмуллин да республика таможнясында әлеге проблема белән очрашуын әйтә. Алай гына да түгел, Мәскәүгә караганда Казанда бу мәсьәлә кискенрәк тора, ди ул. Кризисқа қадар Қазанда да Мәскәүдә дә 40 кило киемне бер тикшерусез алып керә идек. Мәскәүдә хәзер дә әле бик ихтибар итмиләр. Казанда исә бик авыр. Ниндидер яңа канун кабул иттеләр. Һәрбер әйберне җентекләп тикшерәләр. Тикшерусез үзең белән 1-2 күлмәген алып кирип була. Шуңа күрә күп кенә танышларым товарны Казанга Мәскәү аша кертә, ди Рөстәм Бикмуллин. Товар кертү шартларын ни өчен авырайталар дигәнгә Рөстәм Бикмуллин җавап бирергә кыенсынды.
Не, я вот это не знаю, политику именно. Может, потому что...
Сиясаттан ерак тұрам. Менімше Татарстан Түркияге гіне тұл, әбітін иллерге қоратта шынды мінәсәбетті. Чынки кризис уақытында республиканың түп мақсаты өзінде жетіштірілген товарларға иқтибарын арттыру. Бәлкі бұл туйылар шының үшін ішіленгендір дейшмекер.
Чтобы свое брали, туда, оттуда не возили.
Түркияның Татарстандағы уәкілшілігі бұл мәселеге өз қарашларын білдірмеді. Чынки бұл сұрауны білушілер әліге ялда екен. Әмі оларының фикірлері Мәскәудегі уәкілшілік білен тұру келеді, бердәшләушілер. Атилы Қызыл Арслан сөзлерінше, Русияға Түркиядан күніне 3000-ге яқын ек машинасы кірі. Һәр берсе ойлар бойы текшіру ұзы бұтырса, сәудә бүтінләй тоқтаяшақ дей ол. Енді бүгін узған ел белән шағыштырғанда, Түркиядан Русияға кірген тауар көлемі 55%-ға кеміген. Оның қарауы Русиядан Түркияға болған экспорт Түркиянікіне қарағанда 5 тапқырға артық, 31 миллиард доллар һәм ул кемімей. Түркияның Мәскәудегі уәкілдері сөзләренше, Түркия дүния сәүдә оешмасына кіруші ел боларақ, Русия тауарларын кіртуге шекләу қоюын түбәнчілік деп саный. Бізде ісе мұның сәбәпләрін башқадан көрәләр. Русия тауарларын кіртуге шекләу қойылса, Түркия иқтизанына зур зиян келешек дей білгішілер. Атилы Қызыл Арслан сөзләренше, мәсәләне хәл ету мақсатында Русия жетекшілігі екі ел арасында тауар әйләнішін Түркияда һәм Русияда айырым бір шеркет ашағына шығарға тәкъдим итә. Әммә дөнья сәүдә оешмасына кіруші ил буларак, Түркия үзендә монополизм булдыруга каршы.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
21 июль Русия православлары үшін Қазан Изге Ана иконасы табылған күн. Бұл күнні Қазанда Изге Ана иконасы құрметіне тәрі ерішу өтті. Шәһәр урамнары православлар білән тұлды, шіркеу шаңа Қазанны қама балды. Саша Далговны тыңлайық.
Иң башта Қазан кермәне янында урнашкан Былгы Вещение чиркәүендә Татарстан архиепископы Анастасий гыйбадәт кылу йоласын башкарды. Аннан соң Богородский ирләр чиркәүенә таба тәре йөрише башланды. Православ дине әһелләре 1579 елда Казанда табылган, үзләре изге дип санаган иконаны Кремль Чернышевский зур кызыл урамнары буйлап күтәреп алып барды. Тәре йөрешендә берничә мең кеше катнашты. Христианнар Изге Ана иконасын елга ике тапкыр, 21 июльдә һәм 4 ноябрьдә искә ала. Чиркәү мәгълүматларына караганда, Изге Ана иконасы Казанда 1579 елда табыла. Аның тарихы Явыз Иванның Казанны яулап алуы белән бәйле. Казан ханлыгы җимерелгәч, епархия төзүгә, христиан дине тарала башлауга мөселманнар каршылык күрсәтә башлый дип яза Патриархия рус сайты. Сәхифәдә язылганча, 1579 елда Казанда зур янгын була. Моны татарлар урыс алласының нәфрәте дип кабул иткән икән. Изге Ана иконасы да Татарстанда христиан динен ныгыту өчен иңдерелгән дип саный христианнар. Иконаны исә кичкенә кыз Матриона янгын булган урыннан казып чыгара. Изге Ана иконасы күмелгән урынны Алла анасы Матрионага төшендә әйткән икән. Тәре йөрешенә килүчеләр дә Изге Ана иконасы турында төрле риваятләр белә. Дини шарага килгән Нина сүзләренчә, Изге Ана иконасын тапкан Матрионаны татарлар җир астына ябып куйган, чөнки икона бик күп могҗизалар кыла. Тегеләр исә көннәшкән, аны ач тоталар, бәйләп куялар, ди ул.
Там привязали руки, ноги ее, и она голодом была несколько дней. Стали искать, а где Машенька? Такой большой праздник, исцеление очень много произошло, а ее нет. Ее потом стали искать. Вот она несколько дней была в заточении. Потом отец Ермоген, вот, который икону, они же вместе нашли. Вот они ее нашли в подземелье. Тут ведь такое большое исцеление же, вот что такое. Благодать такая Божья. От зависти, наверное, от злобы людской.
Кол Шариф мәчетенең җитәкчесе Зөфәр хәзрәт Галиуллин исә тәре йөреше тәре явына әйләнә күрмәсен дип искәртте. Ә булай мөселманнар христиан дине йолаларына каршы түгел, ди хәзрәт.
Аллах субханаху тааля Куръан Каримда айта: "Мен сизни халыклар ва кабилалар итеп яраттым. Бир-бирегизни аңлап, бир-бирегизни байытып яшар ишин" деген. Агар да менә бу безне гамәлләребез бир-биребезне байытып яшар ишин булса, бир-биребезне аңлап яшаудан чыкса, аның файдасы бар. Агар да инде бир-биреңне мыскыл итеп яшаудан чыкса, мин кишле деген мәсьәләдән чыкса, моның файдасы юк. Моңа халык гаепле түгел. Моңа менә ниндидер бер кешеләр гаепле. Менә бер малайны күрсәтәләр, инде тота да тәре куеп бере, менә бу безнең шешнәгә барып тәре куеп кайтты, нишгә гаскар белән бара да тәре куеп кайта. Моннан да әшәкә әйбер юк. Җирне шукындырга кирәкми ул Аллаһ Тәгаләне ки, Аллаһ та үзе белән нишләр ди? Ул мохтаҗ түгел аны шукындыруга. Кешеләр белән эш итегез. Ә ул барып гаскар артында алдына барып дигәндә куйды, "Сәлем, полиска тәре куеп утыр" кайттылар. Кирәкми сәлемне полиска тәре. Анда аюлар шукынсын мине анда барып. Менә бу артык әйберләр. Дин күңелдә, дин политикада да түгел, әйбер күңелдә булса була, күңелдә булмаса булмый, аны кишләп кертә торган әйбер түгел. Шуңа Коръан Кәримдә язган лайкра фи дин, диндә кишләү юк.
Зөфәр хәзрәт фикеренчә, хәзер күп ширкәү йолалары сәяси төсмердә башкарыла.
Безнең бит ул политик күзлектән итеп үткәрсәләр бер әйбер. Әгәр дә күңелдән чыкса икенче әйбер. Бүген көндә мин Россияны шунап әйтәм, алар политик яктан үткәрергә яраталар бу әйберләрне. Кешенең күңеленнән чыккан әйберләр түгел. Күңеленнән чыккан әйберләр түгел. Ә иң мөһиме күңелдән чыккан әйбер булсын. Мен шунысын югалтабыз без. Әйтәм бит, дин хөкүмәтнеке булса, дин политикага әйләнсә, нәрсә исламга каршы көрәшәләр. Ислам бүген баш бирмәгән. Россиядә бигрәк. Шуңа күрә ул куркынычрак. Ул баш бирмей, аның үзенең сүзе бар.
Православлар Казан Изге Ана иконасы урысларга Сибирне яулап алырга, 17-нче гасыр башында Россияне поляклардан коткарырга, Наполеонны тармар итәргә, сугышларда җиңү яуларга ярдәм итте дип саный.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм ишендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Алга таба Азатлык дулкыннарында Башкортстан югары мәхкәмәсе Уйгыр Булгар җәмәгате исемле оешма әгъзасы булуда шикләнелгән Рөстәм Зәйнәгытдиновны 15 еллык кырыс төрмә җәзасына хөкем итте. Россия кешесе Ирина Федотова Фет сентябрь аенда Канадага барып туй итәргә җыена. Аның пары Ирина Шепетко. Ханымнарны бу никахны Русиядә таныту кебек зур һәм авыр эш көтә. Иранда президент сайлавыннан соң фикер аермалыклары арта. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан хокук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов Россия эчке эшләр министрлыгының Татарстан хезмәткәрләрен мәхкәмәгә бирергә җыена. Дүшәмбе төнгә кадәр үзәктә тинту булган, ә сишәмбе Шолоховны министрлык бинасына чакыртып аңлатмалар бирдерткәннәр. Үзәк вәкилләре сүзләренчә, милиция вәкилләренең һәр адымында хокук бозулар ярылып ята. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Дүшәмбе милиция хезмәткәрләре 15 сәгать 30 минуттан алып төнге 2-нче яртыга кадәр Казан хокук яклау үзәгендә тинту үткәрде. Ә сишәмбе көнне әлеге үзәкнең җитәкчесе Игорь Шолоховны иртәнге 10-нан 15 сәгатькә кадәр аңлатмалар бирү өчен министрлык бинасында тотканнар.
Мы считаем, что это спланированная акция.
Без моны алдан планлаштырылган гамәл дип саныйбыз. Чөнки милиция хезмәткәрләре Агора ассоциациясенә һәм Казан хокук яклау үзәгенә бер үк вакытта килде. Алар бер-берсе белән үзләренең ниләр эшләве турында, офисларда нәрсәләрне тентеп табулары турында гел хәбәрләшеп тордылар.
И обсуждали, кто что накопал в каждом из офисов.
Ди үзәкнең матбугат үзәге җитәкчесе Булат Мөхәммәтҗанов. Мөхәммәтҗан сүзләренчә, алар тинтегәннән соң үзәкнең финанс эшчәнлеген яктырткан 400 ләп документны, бухгалтер компьютерының система блогын һәм үзәк башлыгы Игорь Шолоховның ноутбугын үзләре белән алып киткән. Игорь Шолохов әйтүенчә, аны шәршәмбегә кабат эчке эшләр министрлыгына чакырганнар. Үзәк офисыннан алып киткән документларның оригиналларын бирергә вәгъдә иткәннәр. әмі ноутбугының қойшан қойтарашақлары білгісіз. Мен ансыз ике қолсызды Игорь Шолохов. Оның сүзлерінше орык техниканы алу бұл ұшырақта қонын бұзуға кіре. Милиция қызметкерлерінің қорарларында орык техниканы алырға деген юллар болмаған. Белгілі болғанша сыңғы уақытта Қозан хұқуқ яқла өзегі милиция қызметкерлерінің баш-баштақлығын фашита еді. Дүшембі һәм сешембі күндерінде болған басымны да олар турдан туры әлігі ішшенлік білен бәйлей.
Начиная с 2001 года,
2001 жылдан башлап, Қозан хукуқ яқлау үзәге 30-дан артық милиция хизмәткәрен җинаят җаваплылыгына тарттырырга иреште. Дей Мухамеджанов. Игорь Шолохов министрлык бинасына өлкән лейтенант оперуполномоченный Евгений Попов янына аңлатмалар бирергә чакырылуының да түгел максатын аңлап бетермәгән. Тинтүдә Попов җитәкчелегендә үткән чакыру кагазына эчке эшләр оешмаларының компетенциясына караган сорауларга аңлатмалар алу өчен дип язылган булган. Попов белән булган әңгәме вакытында Игорь Шолоховтан үзәк эшчәнлеге күпме хезмәт әрнең булуы, тикшеренүләрнең ничек үтүе һәм аларның нәтиҗәләре турында сораганнар. Игорь Шолохов эчке эшләр министрлыгы вәкилләре гамәлләрен мәхкәмәгә шикаят эшен документлар әзерләргә җыенулары турында белдерә. Булат Мөхәммәтҗанов та милиция хезмәткәрләренең үзәк офисында булып, тенту үткәргән вакытта кануни булмаган гамәлләре ярылып ятты ди.
В офисе на протяжении всей вот этой процедуры обыска осмотра находился сотрудник милиции, который не был в списке.
Офиста тентуның башыннан ахырына кадар тикшеру үткәрү йөкләнүчеләр исемлегендә булмаган милиция хезмәткәре дә бар иде. Ул милиция майоры Хәмзин. Аның ни өчен видеога язуы да безгә аңлашылмады. Аның бу гамәле турында безнең адвокат кирәкле оешмаларга мөрәҗәгать итү өчен шикаятьләр туплады. Безнең үзәк башлыгы аңа бинадан чыгып китәргә тәкъдим итте. Әмма Хәмзин үзенең милиция хезмәткәре булуын әйтеп, монда калачагын белдерде. Бу хәлләр барсы да шаһитлар күз алдында булды.
Все это было сделано в присутствии понятых, которые это зафиксировали.
Дей Мухамеджанов. Игорь Шолохов сүзләренчә, Агора һәм Казан хукук яклау үзәгендәге хәлләрдән соң Лондоннан Amnesty International-дан Татарстандагы эчке эшләр министрлыгына шалтыратканнар. Ни турында сөйләшкәннәрдер, миңа билгесез, ди Шолохов. Коммерсант язуынча, Русиядәге Amnesty International халыкара хукук яклау оешмасы бүлеге мөдире Сергей Никитин Казан хукук яклаучылары әлеге хәлләр турында Русиядәге кеше хукуклары вәкиле Владимир Лукинга һәм төбәктәге кеше хукуклары өчен җаваплы кешегә хәбәр итәргә тиеш. Бу хәлләрне белдерү кирәк ди.
Мы ощущаем поддержку гражданского общества, которое все-таки как-никак у нас в России формируется. И вот,
Без беренче чиратта Русияда яшәп килә торган гражданнар җәмгыяте теләктәшлеген сизәбез. Чит илләрдән дә аны тоябыз. Яхшы эшләп килгән хукук яклау оешмасын изәргә теләү, гомумән гражданнар җәмгыятен бастырырга теләгән кебек кабул ителә.
Воспринимается как наезд на гражданское общество в целом.
Ди Игорь Шолохов. Казан хукук яклау үзәгендә һәм Агорада тенту үткәрү карарын Татарстандагы эчке эшләр министрлыгы башлыгы урынбасары Рафаэль Гыльманов имзалаган. Янәсе, әлеге оешмалар 2006 ел башыннан алып 2009 ел уртасына кадәр салым декларациясенә дөрес булмаган мәгълүмат биргән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русия кешесе Ирина Федотова Фет сентябрь айында Канадага барып туй итәргә җыена. Ул үзе белән бер җинестәге кеше белән язылышырга тели. Аның пары Ирина Шепетко. Аннан соң аларны бу никахны Русиядә таныту кебек зур һәм авыр эш көтә. Гомосексуаллар хукукларын яклаучылар бу эш ашчылыкларның да башкалар белән бер тигез хукуклар барлыгын күрсәтергә тиеш ди. Бикә Тимирова дәвам итә.
30 яшлык Ирина Федотова Фет һәм 32 яшлык Ирина Шепитько Сочида очрашкан булган. Шепитько соңыннан сөйгәне янына Мәскәүгә күчеп килә. Хәзер ике Ирина гадәти гаилә кебек бергә яши, ял итә, бергә хуҗалык алып бара. Хәзер алар без дә гаилә, әмма безнең өйләнешү хукыбыз юк дип белдерә. Федотова Фет һәм Шепитько актан һәм карадан киенеп, ГЗАГСка ватандашлар хәлен теркәү идарәсенә барып карады. Аларны читер журналистлары төркемез атып барды. ЗАГС хезмәткәрләре аларның гаризаларын кабул иткән, әмма бу парның язылышы үтенеше кире кагылган. Шуннан соң Ириналар Канадага барып язылышырга булган. Шушы илдә бер җинестәге кешеләргә язылышырга рөхсәт ителә. Аннан соң әлеге пар Мәскәүгә кайтып, Канадада теркәлгән никахны Русиядә танытырга тырышачак. Бу хакта Ирина Федотова Фет булай ди.
Кто-то же должен его начинать когда-то.
Кемдер моны башларга тиеш иде. Без бер җинесле гаиләнең танылуы өчен көрәшүче беренче шын пар. Без шундый президент тудырырбыз һәм бик күп башка кешеләр дә безгә иярерләр.
Последуют наши примеры.
Дип әйтте Ирина Федотова Фет. Русиядә гейлар парының да теркәлеп караганы булды. Активист Эдуард Мишин һәм Башкортстаннан хокук яклаучы элекке депутат Эдуард Мурзин Мәскәүдә ЗАГСка барып караган иде һәм кире кагылды. Эдуард Мурзин бу Федорова һәм Шепитько мәсьәләсе алчылыкларның хокукларына җәмәгатьчелекнең игътибарын яңадан җәлеп итәргә тиеш ди. Ошылыкларга мөнәсәбәткә карап, җәмгыятьнең ни дәрәҗәдә мәдәниятле булуын чамалап була. Бу бер җинсле никахларны рөхсәт итү юнәлешендә тагын бер адым. Мин шуның өчен көрәшәм. Үзем гомосексуал булмасам да. Дип әйтә Мурзин. Гейлар мәсьәләсе Русиядә соңгы елларда еш күтәрелә. Мәскәүдә ел саен гей парадлар үтә. Аларны ел саен хакимиятләр тыйса һәм милиция куып таратса да. Быел Евровидение белән бер үк вакытта үткәрелгән парадта Ирина Федотова Фетта катнашкан. Ул башкалар белән бергә кыйналуын һәм 12 сәгатькә тоткарлануын сөйләде. 2006, 2007, 2008 елларда да гей парадлар шул рәвешле куып таратылган булган. Казанда да гей парад үткәрергә сорап, Казан шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать итүчеләр булды. Казан шәһәр хакимиятенә гей һәм башка гомосексуаллар исеменнән Дима исемле бер Казан кешесе язган иде. Соңыннан лесби, гей, би һәм транс, ягъни берләшкән хәрәкәт җитәкчесе Камил Закиров Ирсур Метшинга башка хат юллады, анда бу хәрәкәтнең гей парад үткәрергә җыенмавын хәбәр итте. Камил Закиров Казанда бу чараны үткәрергә иртә әле. Казан мэриясының хәл итерлек башка актуаль мәсьәләләре бар дип әйтәм. Русиядә җәмәгатьчелек толерантлык була башласа да, гомосексуалларга мөнәсәбәт һаман да әйбәттән түгел. Моны сораштырулар күрсәтә. Ачыктан-ачык гей булуы турында әйтүчеләр сирәк. Җәмгыятьтә тәсирлеген арттыра барган Рус православ чиркәве дә бер җинсле никахларга кискен каршы чыга. Моны гынуах дип саныйм. Әмма гомосексуаллар башкалар белән бер тигездә хукуклар өчен көрәшләрен дәвам иттерергә уйлый. Торонтода никахлашырга җыенган Ирина Федотова Фет Русия канунлары читилдә теркәлгән бер җинсле никахларны тыймый дип мәсьәләгә шишелеш табырга өметләнә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Күренекле Иран сәясәте белгечләре Иранда президент сайлауыннан соң булган низакның илнең эчке һәм тышкы сәясәтенә зур тәэсир итүе турында бәхәсләшә. Иран элитасы эчендәге фикер аймалыклары һәм аның ил сәясәтенә тәэсире турында мәтин карышмасыны тыңлыйк.
Көньяк Флорида университетының хөкүмәт һәм халыкара мөнәсәбәтләр бүлеге җитәкчесе профессор Мохсин Милани Иранда булган соңгы вакыйгаларны ил эчендәге дини режимда булган низакның бер чагылышы буларак атый.
What we have seen in Iran is nothing short of a war of the Islamic Republic against the Islamic Republic itself.
Иранда күзәтелгән вакыйгалар ислам режимының үз-үзенә сугыш башлавын күрсәтә. Чөнки бу хәл дини режимгә карата илендә төрле караш аермалыклары булуына ишарә булды.
What we are witnessing is a struggle between two different visions for the Islamic Republic.
Профессор Милани фикеренчә, 12 июньдәге президент сайлавы һәм аннан соң кабынган ризасызлык чаралары хөкүмәт элитасы ишендә бүленешнә сәяси тәэсире булган көчләр белән гади халык арасындагы җитди фикер аермасын күрсәтә. Халык урамнарга чыкты. Бруклин университетының яқын күншіғыш саясат білгіші Сузан Миланиде қазіргі Иран радикал элитасы қолындағы мүмкіншілікнің шах режиміне қорағанда тағында күшлірек болуын ескерді. Оның фикірінше Махмуд Ахмадинежадны яқлаушылар білен аның президент сайлауында жеңуіне шүбһә білдірген Мусави тарафтарлар арасында мұндан соң бірлесу болу ықтималы бик заиф. Хатта екі тараф дини режим принципларына туғры қалсалар да. Шулық вақытта Милани оппозицияны яқлыған елікі президент Али Рафсанджанинің 12 июнде ясаған чығышы елдегі саяси бірдемлікні тағын бір қат сұрау астына салды дей.
Surely people like Rafsanjani are going to continue to be part of this system.
Әлбетте Рафсанджани кебек мүхим шахислер бұл системаның бір үлеші болып қалашақлар. Лекен сайлаудан соң оның кебек режимге қорсы шыққан кішілер Ахмадинежад білән яңадан тынышлык орнаштырып, аның хакимияте белән хезмәттәшлек итүе инде кыен. Дип әйтте Бруклин институты белгеше. Милани шаһ заманындагы репрессия белән хәзергесе арасындагы төп аерманы булай аңлата. Ислам республикасы режимендә репрессия кеше шаһ заманы қарағанда көпке күшлерек. Шах вақытында сауақ, яғни күзләу идаресі гіне бар еді. Әкін қазіргі хакимиетті басыч, яғни ешлерден тұрған саяси түркім, инкилап сақшылары, һәм мұна үстеп хакимиетінің өз күзләу идаресі бар. Әліге оларының тәсірі бек жетті көрінме, ләкін ин мүхімі, олар мұны қолланыға әзір,
дейіл. To use it.
Инклаб сақшыларына бәйлі басышның ешлі сәйесі күші әлі де бәхісілі мәселе. Милани YouTube-да ризасылық шарасы вақытында түшірілген видеоларда қайбір басыш ешлерінің протеста қатнашқан кішілеріні тынышқына иллеріне қойтырға өгітләуіне иқтибар юнәлдіре. Лекін шулық вақытта, әгер протестлар дәвам ете қалса, әм нәтижеде хакимият мұның үзіне янауын сізсе, протестларыны бастыру үшін олар қазіргеше көрілмеген көлемді күш қолланырға әзір, деген қараш білдіре Сузан Милани.
Азатлық радиосы.
Бізге Азатлық радиосы. Бік керек, біз оңа мұқтаж.
Азатлық болмаса, енді тұрмыш бұлайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмышса болмай, азатлық болмаса.
Азатлық радиосы.
Башқұртстан Юғары мәхкәмәсе Уйғыр Болғар Жемәғәт исемле ойышма әгъзасы булуда шикләнелгән Рустам Зәйнәхетдиновны 15 йыллык кырыс төрмә язасына хөкем итте. Салават шәһәрендә туган һәм шунда яшәүче 38 яшьлек Зәйнәхетдинов террор гамәле әзерләүдә, ул террор гамәлендә катнашу өчен кешеләр җәлеп итүдә һәм рөхсәтсез коралга ия булуда гаепле дип табылды. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук кайбер башка яңалыклар белән Уфадан Рәмзи Табулаев.
Уйғыр Болғар Ямағаты террорчылар ойышмаға ғзағына қарата енеет іші тауымланды. Республиканың юғары мәхкемәһе уға бір нисә статья бойынса хөкім қарары сығарды.
Зәйнәбетдинов в составе организованной группы совершил приготовление к террористическому акту и незаконно хранил взрывные устройства. Кроме того, Зәйнәбетдинов совершил содействие террористической деятельности. Преступления, совершенные в Республике Башкортостан при следующих обстоятельствах. Зәйнәбетдинов, будучи приверженцем тотальной насильственной исламизации населения, изменение политической системы.
Гаепленүче Салават Калаханнан Рустам Зәйнәгетдинов. Югары мәхкәмә судьясы Илдар Канбаков билдерүенсә, уга карата бер нисә енәет эше кузгатылган. Канунсыз рәвештә ату коралы һаклау, террор гамәленә әзерлек, кешеләрне террор гамәлен башкарырга ялып итү һәм башкалар.
Талибан Мулой Амаром и добровольно вступил в ячейку организации Уйгуры Булгарский Джамаат, созданную в этот период в городе Салавате Дороха.
Енеет ішін Федераль Хауфедлік Хизмәті идаралыға сықланы. Тәфтишілер білделеуінсе, Зейнәгетдинов Баймақ районы кішіхі Павел Дорохов ойыштырған Уйғыр Болғар Ямәғәті ойышмағына 2006 йылда оқ инген. Түркімсәнің етәксіхі Әл-Қайда һәм Талибандар лагерында идеологик һәм диверсия башқару үшін хәрби әзірлік өткен. 2006 йылдан алып ол Зейнәгетдинов менен Стәрле Тамақ һәм Салават қалаларында террор ойышмағына кішілер еліп ету менен шұғылленген. Федераль иминлек хезмәте вәкиле Игорь Коваленкола Рустам Зәйнәгетдиновтың республика биләмәһендә террор гамәлләре башкаруга әзерләнү турында тулы мәгълүмәт бар.
В августе 2008 года деятельность местной ячейки Уйгур Булгарского джамаата была пресечена.
Зайнугудинов был задержан, лидер организации Дорохов оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом он ранил двух сотрудников СОБРа МВД республики.
Инеетчилерди кулга алган вакытта федераль эминлик хизметкерлери ату куралдары шартлаткыс мендилерди таба. Кулга алган вакытта террорчулар каршылык көрсөтүп маташа. Атыш мелинде түркүм итексиси Павел Дорохов үлө. Зейнагетдиновду кулга алалар. Мехкеме карары менен ал 15 жылга эркинен махрум этилди.
И назначить наказание в виде лишения свободы. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить лишение свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима.
Рустам Зайнагаддинов мәхкеме ултырышында сығыш яхаманы. Тик хуңынан гына ул ултырышты фарс деп атаны.
Азатлықта Уфа Уазы.
Республикала орта сайыш хақының артуы күзәтеле. Федераль статистика хезмәтенең Башкортостан буенча идаралыгынан хәбәр итүләренсә, әле ул 14721 һумга иткән. Икътисади күрсәк һәм хезмәт базарындагы күсергәнешлеккә бәйле, ел башыннан төбәктә эш хакы һидерлерлек кемегәйне. Узган елның декабрендә ул 17 мең сумдан аша, гыйнварда 13 меңгә тиклем төшкәйне. Хәзер иһә үсеш күзәтелә. Республикала һәр кешегә уртаса аксалата килем 15 мең ярым сумга итә. Башкортостан ырдындары яңа уңыш менән тулылана башланы. Мәләүис һәм Стерле тамак райондары урып йөү эшенә тотынды. Республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгыннан хәбәр итүләренсә, бу аднала уракка башка райондарда төшәсәк. Язгы басу эшләрен төвел башкаруга карамастан, кояш кызулыгы һәм 60 көндән ашу ямгыр юклыгы аркаһында яландарның яртыһы зыян күргән. Миллионлап тонна иген биргән баймак хуҗалыкларының иген басулары, бесәнлекләренең яртыһы тиерлек курыган. Явым төшүмнең ад Ауыл хужалыгына һәр яктан югалтулар менән янай. 75 мең гектарды биләгән иген культураларының 35 меңе исәптән сыгарылган. Районның ауыл хужалыгы идаралыгы итәксеһе Раил Абубакиров әйтүенсә, әлегә тупланган бесән күләме узган ел менән сагыштырганда 3 тапкырга азрак.
Майдан алып, ай ярымдан шығы, біздің аздағы ямғыр олманы. Баймак районында, Хайбул районында, Пиятерімінде, Курштар Мөністрал бетінде, әлігі мәлді егіндің тұрышы бек насар, қора ерлер ярылып бітті. Алып күлтір әділі бұйынсала, айта бұйтсәк, бұлтырғанан әлігінде әділігі 30% көлеміндегін. Бұлтырған қарағында бұл 3 тапқыр әдірек дейіп тұра. Бесәні кетті 5-6 сындырған бір айында, бұлтыр 15 қалар бетті, сенар культуралар бірі, 25-30 сындыр, бұлтыр 200 қалар беткен бұлар, сонын жылы тұл сыйырға қарап қанан алды. Құрлықтың сәтуен әйті бұл айында. Бүгін ғызуалықтарға басыларды әрі қарап тауында.
Наркотик мәддәләрнең шулай ук техноген яктан хәвефле ширкәтләрдә көчле препаратларның канунсыз әйләнешен искәртү максатында бу көннәрдә хәвефсезлек операциясе үтә. Наркополиция хезмәткәрләре 2 тистәгә якын ширкәттә 1000дән ашу кешене тикшергән, тәртип бозу усраклары теркәлмәгән. Ә ябай ватандашлар арасында наркотик мәддәләр тарату усрагы еш күренеш. Ошо көннәрдә Октябрьский қалаһының эске эшләр идаралыгы хезмәткәрләре ВАЗ автомобилен туктата. Барышында онда марихуана халынган пакет табыла. Машина хужаһына карата инеет эше асылган. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә Асадулаев йортының татарларга бушлай биреп торылуы хакында Владимир Путинның фәрманы булса да, күпме вакытка бирелүе турында кабул ителгән карарлар әлегә юк. Бу хакта хәзер шартнама әзерләнә. Татар йортының язмышын шул шартнаманың эчтәлеге хәл итәчәк. Азатлыкның шәршәмбе 22 июль тапшыруында Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мериханов белән Асадулаев йортының киләчәгенә багышланган әңгәмә тыңларга чакырабыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбургның Милли Ауыл исемле мәдәни комплексында татар йорты ачылуына айдан артык вакыт үтте. Төрле милләтләрнең музей һәм милли үзәкләрен берләштергән бу зур комплекста әлегә татарларның музее һәм рестораны эшли. Татар ашларын кунакларга Казаннан килгән аш-су осталары тәкъдим итә. Милли музейда халыкны борынгы киемнәрдән рәсемгә төшү һәм милли йолалар белән җәлеп итәләр. Татар йортына безне Фирүзә Абсаламова чакыра.
Милли ауыл ул рус, татар, украин, казах, башкорт, мордва, чуваш, белорус, армян һәм немец милли йортлары тәкъдим ителгән һәм милли мәдәни мөхтәриятләр вәкилләрен бер урынга җыйган үзенчәлекле һәм Россиядә бердәнбер парк-музей. Аларның һәр кайсында тарих һәм мәдәният музее. Китапхана, милли ашлар кафесы, милли мәдәни мөхтәриятләрнең газета редакцияләрен ачу күздә тотыла. Киләсе елларда өлкәдә яшәүче таҗик, үзбәк кебек башка милләтләр дә, башка милләтләр, хәтта гаскари казаклар да үз йортларын төзү теләген белдерәләр. Татар утарында кибет белән яңа вакыт гәҗитендә урнаштыру планлаштырылса да, бүгенге көндә тек музей һәм ресторан гына эшли. Музейның эченә кердек. Уң яктагы диварларындагы стеналарда Оренбург ягының күренекле шәхесләре, язучылар, галимнәр һәм хезмәт алдынгыларының портретлары. Алар турында кыскача мәгълүмат бирелгән. Алга таба Советлар Союзы геройларының портретлары һәм аларның Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары турындагы белешмәләр беркетелгән стенд. Сул якта исә плитәле, зур күләмле аппак миш, тормыш кирәк-яраклары, сугыш елларында халыкны туйдырган кул тегермәне һәм башка савыт-сабалар, балкып торган борынгы самовар, кулдан тукылган сөлгеләр, тәрәзәләрдә җилфердәп торган аппак нафис пәрдәләр. Ә инде ачылган вакытта тапшырылган бүләкләр, Казан телгесе, картиналар, музейны оештыруда Татарстан ягыннан да 1 миллион сумлык ярдәм булды. Музейны караучы итеп Гөлйөзем Улымбекова билгеләнгән.
Татар йорты ачылганнан соң Оренбургның үз татарлары да читтән кайтканнар да, чит мөлкәт халыклары да бик күп килә башладылар. Татарларның тарихы белән кызыксыналар. Мәдина апайның тәрҗемә итеп калдырган тарихы бик безгә ярдәм итә татарларның тарихын сөйләү өчен. Гилалары белән кызыксыналар. Чөнки бездә савыт-сабалар, эш кораллары монда яшәгән бөтен региондагы халыкта куллана бит. Татар йортында да, урыс йортында да, Украин, Беларусь йортында да шушы ук шкраллар бар бит инде. Шушы ук савыт-сабалар бар. Ә менә безнең халкыбызның җырлары, музыкалары, сиккән әйберләре кызыксындыра, тарихы кызыксындыра.
Тәкъдимнәр булмадымы? Үзебезнең әйберләрен китерәбез музейга дигән.
Бар, бик күп кешеләр әйтәләр. Их, менә бу бездә дә бар иде бит. Менә безгә китереп бирделәр бик матур Саратовский гармон Сагидуллиннар гаиләсе. Үзе абый сугыш ветераны булган, инвалид булган, 47-нче елны Саратовта ясатып алган булган гармонны. Аның кызы һәм хатыны безгә китереп бирделәр. Бүгенге сәгать китереп бирделәр. Инде бик күп итеп безгә ярдәм итте Гөлфәрид абыстай, үзенең музееннан өлеш кертте. Безгә ышандырдылар ат сабаны китереп бирегә, сөйгән йортыбызга куярга арба янына. Халык килгәндә ышандырып китә инде, китәбез бөтенесеннән дә бүләкләр.
Шушы музейда сезнең үзегезнең шәхси әйберләрегез бармы?
Үземнең шәхси әйберләрдән байтак кына әйберләр бар. Менә бу бишектә минем аныкларым үсте. Авылга кайтып, эш кораллары байтак кына алып килдем. Муса авылының мәктәбеннән бирделәр. Байтак кына эш кораллары, аяллар, газета ораклары, табагачлар. Менә сәкедә җәелгән безнең үзләре тукылган паласны шулай ук Муса авылыннан бирделәр. Кизгеләр, танышлардан алып килдек. Патефон шулай ук авылдан алып килгән идек. Сәгать 1-8 хәтле, чөнки халык кишен эштән соң ял итәргә килгәч кибрәк керә. Иртән иртүк халык булмый, менә инде халык кереп карап чыксын өчен, эсседән соң эштән соң халык килсен өчен 8 хәтле эшлибез. Ял көне и понедельник ял итәбез. Килгән яшьләрне кайбер вакытта киендереп, карчыкларга төшәбез, чөнки безнең калфакларның ничек килгәнен халык аңламый бит аның. Витринада күрсәк, ничек соң ул башка шундый бәләкәй әйбер сыя дип нитсәләр. Менә шул вакытта инде мин аларны киендереп күрсәтәм, карчык төшәләр, бик канәгать булып китәләр. Туй елалары мөмкин монда үткәрергә, чөнки безнең кыебыз бар, татарларның бит сыйлана бару. Бар тойда силәкләр бар, кентәләр бар, килеп нәшлай итеп, матур итеп, тойларда картишка төшеп китәләр. Сыйлана барган кеби китеп. Закламый татарлар монда загызга ясларга уйладылар кафеда. Менә кафеның эшчеләре шундый мөрәҗәгат белән чыкканнар. Бик матур итеп монда татарча язылып, татарча йолалар белән той үткәрергә уйладылар. Имән булдан килеп, ну да монда үткәрәләр татарча. Менә 25-не алар әзерләнәләр.
Гөлизем Улымбекова тумышы белән Шарлык районы Яңа Муса авылыннан. Әлембердә 90-нчы елларда мәгариф өлкәсендә мәктәпләрдә татар телен өйрәтү буенча күп өлеш куйган милләттәшебез. Хәзер лаеклы ялда. Шулай булса да, милләте өчен үз өлешен кертүче. Инде рухи азыктан милли ашханәгә күчик. Татарстан ресторанында татар ризыкларын аш-суны әзерләү өчен Казаннан махсус пешекче Руслан Грицаев белән технолог Людмила Ионовна чакырып китергәннәр.
Минем исемем Людмила, технолог булып эшлим.
Руслан Грицаев, шеф-повар, ресторан Татарстан.
Ачылганнан бирле кешеләр бигрәк күп килгән иде. Аннары соң хәзер бик күп банкетлар үтә.
Татарлар үткәрәм.
Төрлесе була.
Нәрсәләр пешерәсез?
Шәк-шәк, пешмак, гузия, ит татарча, тукма ашы.
Иң яратып ашаган нәрсәләр заказ бергәннәр?
Ит татарча, шуны күбрәк алар, ия.
Сез бит монда гомумән яшәргә килдегезме?
Эшләргә, договор буенча. Шәйга пока.
Моңа кадәр кайда эшләдегез?
Казанда эшләдем. Курстан.
Мен курстан эшләдем. У меня просто есть друзья Дом татарской кулинарии. Су-шеф Рустам и шеф-повар Дом татарской кулинарии Гайфуллин Ринат, мой друг. Поступило предложение поехать запускать Дом татарской кулинарии здесь непосредственно в Оренбурге. Уехал прямо из Дома татарской кулинарии.
Кыннар кубрак килей?
Олалар и урташа. Гайле белән киләләр.
Мен дә кыннар кубрак булам да.
Ял кыннарны. Кич кенә. Сәгать 6-лардан соң.
Зал ресторан ничә кешегә?
55. Икенче этажда төзегәннәр алар гостиничный номера пока не используются.
Башка ресторанларны карап чыктыгызмы?
Ие, күпләрне инде карап чыктык. Күрсәттеләр бездә. Шәһәрне тоже күрсәттеләр. Бик ошады шәһәр. Матур. Кешеләр тоже. Ачык.
Пешекче Руслан Грицаев һәм технолог Людмила Ионовадан сез контракт буенча эш аягына эшләргә килгәнсез. Киләчәктә ни эшләргә уйлыйсыз дигән сорауга әлегә безгә монда ашый. Эш айдан соң күз күрер диделәр. Шулай итеп, татар йорты түренә рәхим итегез дип, Милли музей Татарстан рестораны үз эшен башлап җибәрде. Закламый татар утарында кибет һәм яңа вакыт гәҗите үз эшләрен башларга уйлый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Казанда Кувейт дәүләтеннән килгән рәсем күргәзмәсе ачылды, хөрмәтле тыңлаучылар. Белеугече шәригать канунлары кеше сүрәтен ясауны тыя. Сәнгать белгече Розалина Шахиева исә күп тә узмас ислам иле вәкилләре кешеләренә дә ясый башлар дигән фикердә тора. Кувейт рәсемнәренең әсәрләре күктән төшкән бер могҗиза кебек, ди Розалина Шахиева. Бу могҗизаны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.